Premjerministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības šonadēļ izteicies, ka lēmums par tā saucamās uzvaras dienas svinību liekšanu būtu jāpieņem valstiskā līmenī. Nevarot pieļaut, ka atsevišķās pašvaldībās notiktu pasākumu, kuros kāds atļautos slavināt Latvijas okupāciju pēc otrā pasaules kara vai lielvalsti, kas šobrīd iebrukus Ukrainā. Tā Kariņš izteicās intervijā TV3. Šādu diskusiju un iespējamu centralizētu regulējumu nepieciešamību uzsver arī Nacionālās apvienības pārstāvis vēsturnieks Ritvars Jansons.
Loģiski, ka ziedus var nolikt 8. Maijā, gan 9. Maijā, gan 10. Gan 11. Ja? Bet tas ir jāšķirs no impērijas atbalstīšanas demonstrēšanas, kara Ukrainā atbalstīšanas un gal galā 9. Maijā sasaistīšanas ar Latvijas otrreizējo okupāciju, ko veic PSRS. Režīms.
Likuma izmaiņas ar liegumu organizētiem pasākumiem 9. Maijā varētu būt juridiski grūti noformējamas, taču būtu atbalstāmas, uzskata konservatīvo frakcijas pārstāvis Krišjāns Feldmans.
Tā problēma ir juridiskais formulējums, kā to varētu īstenot, jo vienkārši aizliegt pieteikt, ja kāds pasākums 9. Maijā nav saprātīgākais risinājums, jo šajā dienā atzīmē arī Eiropas dienu. Ja gadījumā šādu formulējumu izdotos atrast, es domāju, nu Saeimā nav nekādas problēmas pieņemt šādu likumu. Mēs jau zinām, ka šī Saeima īpaši izceļās ar spēju ļoti ātri reaģēt uz lietām, tas skaitā pieņemt kādas likumas vienas dienas laikā.
Pasākumi, kuros svin vai slavina karadarbību vai agresoru valsti Krieviju, nav pieļaujami, taču to var nodrošināt arī atbilstoši esošajam regulējumam ar pašvaldību un likumsargu uzmanīgu darbu, uzskata attīstībai par Saeimas frakcijas vadītāja vietniece Vita Anda Tārauda.
Pat, ja pasākumi nav atļauti, mēs redzēsim, manuprāt, individuālus dažādas izpausmes, individuālas rīcības un individuāla viedokļa paušanas neredzu iemeslu aizliegt. Tai pašā laikā neatļaut simbolu izmantošanu vai kara slavināšanu ir jābūt iespēja pret to vērsties. Pulcēšanās un vārda brīvība ir arī kara apstākļos jāsargā, bet tās robežas un ko var un ko nevar ir pielāgojamas situācijai. Un mums šobrīd, manuprāt, ir visi instrumenti, lai mēs to varētu atbilstoši šai situācijai izdarīt.
Tam, ka jāuzticas spēkā esošajām pašvaldību un likumu sargājošo iestāžu pilnvarām 9. Maijā, piekrīt arī partijas Saskaņas Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Valērijs Agešins. Valsts policija gatavojas dažādiem scenārijiem saistībā ar 9. Maija pasākumiem, un policijas šefs Armands Rukšs šogad aicina jo īpaši no tiem atturēties.
Ir varbūt šīs aktivitātes vairāk redzamākas Daugavpilī. Visi esam dzirdējuši šo te pie muzikas skolas notikušo nopēlumu atbalstam Ukrainai, ja, kur sanāca ap 50 cilvēku un nepauž šo te atbalstu agresijai, bet nopeļ šo atbalstu Ukrainai. Un tad kas tad tas īsti ir? Par 9. Maiju konkrēti runājot, šāda pulcēšanās iešana tur noteikti tiks uztverta kā atbalsts Krievijai, Krievijas agresijai. Šogad aizejot, jūs dosiet spēku agresoram.
Koalīcija par iespējumu papildus regulējumu 9. Maija norīšu nepieļaušanai sadarbības sanāksmē varētu lemt jau tuvākajās nedēļās. Jānis Kincis, Latvijas radio.